Երբ ճանապարհը կրկին դարձավ գահավեժ և կրկին թփուտներ երևացին, Ժուլիետը դարձյալ կանգ առավ.
«Ախր ես նման տեղերում մագլցելու սովոր չեմ, ոտքերս ցավում են, մի քիչ կանգ առնենք»։
«Նստելու տեղ չկա»։
«Գոնզակ, խորհուրդ կտայի, որ յողոլոլոքից հեռանայիք»։ «Ի՞նչ կարող է ձեզ պատահել, դուք ամերիկյան քաղաքացի եք, հայի էլ բնավ նման չեք»։
«Ապա, ֆրանսիացու»։
«Երևակայության հետևից մի ընկեք»։
Կաղնուտով հոսող առուն հատում էր ճանապարհը. Տեղ-տեղ ծառաբներ էին ափիծապ գցված իբրև կամուրջ։ Գոնզակը գրկեց, բարձրացրեց Ժուլիետին, թեթևորեն իջեցրեց արվի մյուս կողմը, չնայած ֆրանսուհին բավական մարմնեղ էր։ Ոչ ոքի մտքով չէր անցնի, թե Գոնզակը իր նեղ ուսերի մեջ այդքան ուժ ունի։ Ժուլիետը իր ազդրերի շուրջը զգաց օտար տղամարդու մատների տհաճ սառնությունը։ Արահետը դարձավ հաճելի, և նրանք արագացրին քայլերը։ Գոնզակը շոշափեց ամենաեական հարցը.
«Իսկ Գաբրիելը ինչու է մնում, միթե Թուրքիայից հեռանալու ոչ մի հնարավորություն չունի»։ «Պատերազմի ժամանակ ուր»։ «Մենք թուրքահպատակներ ենք, Գաբրիելը զինապարտ է, մեր անձնագրերը վերցրել են. ով է հասկանում այս վայրենիների մտադրությունը»։
«Բայց դուք, Ժուլիետ, իրոք բավականաչափ նման եք ֆրանսուհու, ոչ ավելի ճիշտ նման եք անգլուհու»։
«Ֆրանսուհու, անգլուհու, ի՞նչ եք ուզում ասել»։
«Եթե մի քիչ համարձակ լինեք, դուք, այո, դուք ամեն տեղ էլ կգնաք»։
«Ես կին եմ ու մայր»։
Ժուլիետը այժմ այնքան արագ էր քայլում, որ Գոնզակը ետ էր մնում։ Ժուլիետին թվաց, թե ինքը զգաց այդ խոսքերի թաքուն իմաստը։ «Կյանքը կյանք է»։ Նա կտրուկ ետ նայեց։
«Եթե այդ կարծիքին եք, ապա ինչու եք մնում Ասիայում»։
«Ես այժմ աշխարհի բոլոր տղամարդկանց համար էլ պատերազմ է»։ Ժուլիետն այլևս չէր շտապում։
«Գոնզակ, ձեր գործը այնքան դյուրին է»։ «Երանի չէր, որ մենք էլ ամերիկյան անձնագրեր ունենայինք»։ «Առանց այլևայլության կարող եք գնալ Դամասկոս կամ Բեյրութ, միանալ ձեր խմբին»։ «Ի՞նչ եք համառորեն կարչել Աստծո աչքից ընկած այս հողաբեկորից»։
«Ինչու»։ Գոնզակն արդեն կարող էր քայլել Ժուլիետի կողքից։
«Ինչու»։ «Եթե հաստատ իմանայի, գոնե ձեզ, Ժուլիետ, հավանաբար կասեի»։
Հետևյալ ոլորանի մոտ սպասում էր Ոսկանյանը։ Սեփական գոռոզությունը հաղթահարելով նա միացավ զույգին։ Երբեմն, երբեմն մթագնաց, սաստող հայացքով խժռում էր Ժուլիետին։ Մինչև ամառանոցի այգու դուռը գրեթե ոչ մի բառ չարտասանեց։ Իրավի Գաբրիել Բագրատյանը իր գլխավոր փորձը թողել էր վերջին ժամին։ Դա երևի նախախնամության ներշնչումն էր։ Դարպասի մոտ սպասում էր Ալին Ազիֆը, ծաղկատար դեմքով ոստիկանը։
«Էֆենդի, եկել եմ մեջիդիեները ստանալու, մի փոքրիկ կանխավճար արդեն տվել եք»։
Գաբրիելը դրամապանակից դուրս բերեց մի խոշոր թղթադրամ, մեկնեց Ալուն այնքան անվրդով, կարծես ամեն ինչ կարգին էր, և ինքը համբերությամբ կարող էր լսել բանավոր տեղեկությունը։ Ծերունի զապթիեն զգուշորեն վերցրեց փողը։
«Օրենքիս դեմ ծանր հանցանք եմ գործում, բայց ինձ չմատնես, Էֆենդի»։
«Փողը վերցրիր, հայտնիր բերածդ լուրը»։ Ալին Ազիֆը սկսեց աչքերը ցավագին ճպճպացնել։
«Երեք օր հետո մյուդիրը և ոստիկանապետը գալու են գյուղերը»։
Գաբրիելն իր գավազանը դրեց անկյունը, իջեցրեց ուսից կախված զինվորական հեռադիտակը։
«Միթե, իսկ ոստիկանապետը և մյուդիրը ի՞նչ լավ բանի համար են գալու գյուղերը»։
Ժանդարմը սկսեց քչփորել իր մազակալած ծնոտը։
«Էֆենդի, բոլորդ պետք է ստեղից թողնեք հեռանաք. Վալին ու կայմակամն այդպես հրաման են տվել. զավթիեները ձերոնց պիտի հավաքեն, Սուեդիայից և Անտաքիայից տանեն արևելք»։ Այնքանը կարող են քեզ ասել, որ ձեզ թույլ չեն տա Հալեպում մնաք. Հյուպատոսների երեսից.
Ալի, դու էլ պետք է լինես այդ զապթիների հետ.
Ծաղկատարը սարսափից աչքերը չռեց.
Ինշալլա, չէ.
Բայց ես 12 տարի ձեր մեջ չեմ ապրել, իբրև ամբողջ շրջանի պարետը. Ոչ մեկի քեֆին չեմ կպել. Գիշեր ցերեկ կարգու կանոնին եմ հետևել. Իսկ հիմա ձեր պատճառով զրկվում եմ իմ լավ պաշտոնից. Ախ, ապերախներ! Մեր պահականոցը բոլորովին վերացնելու են.
Խեղճ մարդու մխիթարելու համար Բագրատյանը մի քանի սիգարիկ դրեց նրա ձեռքը.
Ալի, հիմա ասա, երբ են քո պահականոցը վերացնելու?
Հրաման եմ ստացել, որ հենց այսօր գնամ Անթաքի է. Հետո մյուդիրը մի ամբողջ վաշտ առած կգա այստեղ.
Մինչ այդ տուն հասան Ժուլիետը, Իսկուհին ու Ստեփանը. Ալին Ազիֆին տեսնելով ոչ մի կասկածելի բան չմտածեցին. Գաբրիելը Զապթիեին դարպասի մոտից տարավ տան առջևի խճացած հրապարակը.
Ալի, քո ասածից երևում է, որ գյուղերը երեք օր մնալու են առանց հսկողության.
Դա Գաբրիելին կասկածելի էր թվում. Ժանդարմը վախվորած իջեցրեց ձայնը.
«Օ՜, էֆենդի, եթե մատնես, ինձ կախաղան կհանեն. Կրծքիս էլ մի տախտակ կկպցնեն վրան գրելով պետության դավաճան. Բայց թե քեզ ամեն բան էլ կասեմ. Երեք օր գյուղերում ոչ մի զապթի է չի լինի. Հետո էլ ձեզ մի քանի օր ժամանակ կտան, որ գործներդ կարգավորեք».
Գաբրիելը ուշադիր նայեց տան պատուհաններին. Կարծես երկյուղ էր կրում, որ Ժուլիետը կարող է դիտել ու լսել.
«Ալի, բնակիչների ցուցակները պետք է ներկայացնենք»։
Ծաղկատարը աչքերը ճպճպացնելով Գաբրիելի դեմքին նայեց անկեղծ նենգությամբ.
«Էֆենդի, բանը բուրդ է. Հարուստների և ուսյալների հետ առանձնապես խիստ են վարվում. Ասում են, մեզ ինչ օգուտ, եթե աղքատ ու աշխատասեր հայերը սատկեն. Բայց ուրիշ բան է, եթե երկրում մնան էֆենդիները, մեծահարուստները, փաստաբանները. Քո նկատմամբ առանձնապես վատ են տրամադրված. Քո անունը բոլորից առաջ է գրված, էֆենդի. Հա, քո մասին են խոսում. Մտքովդ չանցնի, թե ընտանիքդ կխնայեն. Շատ հաստատ են վճռել. Մինչև Անթաքի է միասին կլինեք, հետո կբաժանեն»։
Բագրատյանը Զապթիեին նայում էր գրեթե գոհունակությամբ.
«Երևի մեծամեծների և գործին տեղյակ մարդկանց հետ մոտ ես. Մյուդիրը քեզ մոտ սիրտը բացեց, Ալի»։
Սահանդիսավոր ձևով շարժեց գլուխը.
«Էֆենդի, քեզ համար շատ նեղություն քաշեցի. Յուքյումեթի դիվաններն ընկած, ականջս ձայնի էի պահում, քո խաթեր համար. Օ, էֆենդի, քո այս խեղճ ու կրակ թղթադրամից բացի, այն աշխարհում դու ինձ էլի պարտք ունես տալու. Այսօրվա օրը ի՞նչ արժեք ունի թղթե փողը. Եթե բազարում մանրես, առհասարակ կխապեն. Ինձնից հետո եկողներին ավելի շատ բաժին կհաստի, քան 100 ֆունտ ոսկի, քան բոլոր գյուղերի ունեցած մեջիդիեները. Քո տունն իր ունեցած չունեցածով նրանց ձեռքն է անցնելու, քանի որ հետդ ոչ մի բան վերցնելու իրավունք չեն տա. Քո ձիերն էլ դրանցը կլինեն, քո այգին էլ իր ամբողջ բերքով»։
Գաբրիելը ընդհատեց այդ զարդարուն թվարկումը.
«Անուշ լինի»։
Գլուխը բարձրացրեց, Ալին Ազիֆը տխուր էր ու տեղից չէր շարժվում.
«Մի կտոր թղթի երեսից, քեզ ամեն ինչ ծախեցի»։
Օձիքն ազատելու համար Գաբրիելը գրպանից դուրս բերեց իր ունեցած բոլոր ղուռուշները. Երբ Գաբրիելը գնաց առաջնորդարան, ի մեծ զարմանս իր, իմացավ, որ Ալի Նազիֆը արհավիրքի լուրը մի քանի ժամ առաջ արդեն հայտնել էր տեր հայկազունին. Նեղ սենյակում հավաքվել էին Թովմաս Քեբուսյանը, մյուս 6 մուխթարները, գյուղերից եկած 2 ընտանիքավոր քահանա և Բիթիասի պատվելի Նոխուդյանը. Խոժոր,
մեղրամոմի պես դալկահար դեմքեր։ Ամպրոպային որոտից ոչ թե փարատվել, այլ ավելի էին խտացել այն հիվանդագին թմրության ամպերը, որոնցով պարուրված էին մարդիկ վերջին շաբաթները. Անկենթան կեցվածքով կանգնել էին պատերին սեղմված, կարծես պատերի միջից էին դուրս եկել. Միայն Տեր Հայկազումն էր նստած, գլուխը ետ էր գցել, հայացքը խոժոր էր, սակայն գրասեղանին անվրդով հանգչող ձեռքերի վրա բոցկլտում էր արևի անշարժ ճառագայթը։ Եթե մեկնում էկը որևէ բան էր ասում, ապա շշնջում էր առանց շրթունքները բացելու։ Տեր Հայկազումը նույնպես կիսաձայն դիմեց Բագրատյանին.
«Մուխտարներին կանչել եմ, որ գյուղերը վերադառնալուն պես համայնքը բերեն այստեղ. հենց այսօր, որքան հնարավոր է արագ, բոլոր չափահասները, Վաքֆից մինչև Քեբուսիե, պետք է գան Յողոնոլուկ. Մեծ ժողով կգումարենք, կվճռենք, թե ինչ միջոցներ պետք է ձեռք առնել»։
Անկյունից լսվեց պատվելին Օխուդյանի դողդոջուն ձայնը. «Ոչ մի միջոց չկա, որ ձեռք առնենք»։ Բիթյասի Մուխտարը փոքրինչ առաջ շարժվեց.
«Միջոց կա, թե չկա, մեկ է, ժողովուրդը պետք է հավաքվի, խոսք լսի, խոսք ասի, վիճակն ավելի կթեթևանա»։
Տեր Հայկազունը հոնքերը կիտեց, համբերությամբ հանդուրժեց իրեն ընդհատողին, ապա Գաբրիելին ավելի հանգամանորեն բացատրեց իր մտադրությունը.
«Այս ժողովում համայնքները պետք է հուսալի մարդիկ ընտրեն, որոնք կստանձնեն ղեկավարությունը. Կարգապահությունը մեր միակ զենքն է. Եթե դրսում էլ կարգ ու կանոն հաստատենք, գուցե և չմեռնենք»։
Դրսում բառն արտասանելիս, Տեր Հայկազունը բարձրացրեց կիսափակ թարթիչները, խորազնին նայեց Գաբրիելին. Թովմաս Քեբուսյան նորորեց ճաղատ գլուխը.
«Եկեղեցու հրապարակում ժողով գումարել չի կարելի, ոչ էլ եկեղեցում. Զապթիեները վխտում են, ուրիշներն էլ կան. Աստված գիտե, թե ով կարող են ներսո հոսկել, ականջ դնել, մատնել. դրանից բացի եկեղեցին բոլորի համար նեղ է, բայց որտեղ»։
«Որտեղ»? «Շատ պարզ»։
Առաջին անգամ խոսակցությանը մասնակցեց Գաբրիելը.
«Իմ այգին շրջապատված է բարձր պարսպով. միայն երեք փակվող դարպաս ունի, 10,000 մարդու տեղ կա. Կփակվենք ինչպես զորավոր բերդում»։
Գաբրիելի այս առաջարկությամբ հարցը լուծվեց, ոչ ոք չկարողացավ առարկել, ոչ նրանք, ովքեր հուսահատության կամ անգործունյա թուլամորթության պատճառով գերադասում էին մեռնել, քան չարչարվել, ոչ էլ նրանք, ովքեր ամեն ինչ բարդացնում են։ Ի վերջո, ինչ լուրջ առարկություն կարող էր լինել, երբ ժողովրդի համար օրհասական այդ պահին հայկական հովտի բնակիչներն ուզում էին համագործակցել, ավակներ ընտրել, երբ սրանք էլ կարող էին նույնքան անօգտական լինել, որքան նրանք ում ղեկավարելու էին։ Հավաքատեղին հաստատ վճռվեց, և ոչ ոք երկյուղ չէր կրում հնարավոր պատժից, թերևս դեր խաղաց նաև այն նախապաշարմունքը, թե Բագրատյաններին տանիքը ծանոթություն ուներ իշխանավորների հետ, իսկ դա կարող էր բարենպաստ ազդեցություն ունենալ յոթ գյուղի ճակատագիրը վճռելիս։ Մուխտարները խոստացան, որ անհապաղ ոտքի կհանեն իրենց համայնքները, այնուհետև վշտից կարկամած քայլամոլոր դուրս գնացին։ Քանի որ Յողոնոլուկն ընկած էր գյուղերի կենտրոնում, ապա մարդիկ ամենաուշը ցերեկվա ժամը 4-ին կարող էին լինել Բագրատյանի այգում։ Մուխտարները ցանկություն հայտնեցին անձամբ պահակություն անել դարպասների մոտ, որպեսզի ոչ մի կողմնակի մարդ չկարողանար ներս թափանցել։ Տեր Հայկազունը տեղից վեր կացավ, զանգերն արդեն ղողանջում էին, պետք է պատրաստվեր աստծուն ծառայելու։ Քրիստոնեական դավանանքի բոլոր ժամասացություններից ամենաերկարատևը հայկական պատարագն է։ Ժամամուտից մինչև օրհնյալ եղերուկը լավագույն դեպքում կարող է ձգվել 1-1.5 ժամ, ոչ մի գործիք, միայն զանգակներն ու ծնցխաներն են ձայնակցում երգչած դասին, որը կիրակի օրերին անհամբերությունից արագացնում է երգի տեմպը, շտապեցնում քահանային, կրճատում ժամասացության տևողությունը։ Այսօր ձախողվեց այդ բանը. Տեր Հայկազունը
չափից ավելի խորասուզված լինելով իր խոհերի մեջ, սովորականից ավելի երկար էր կանգ առնում սրբազան հատվածներից և արարողություններից յուրաքանչյուրի վրա։ Արդյոք իր աղոթքը երկարացնում էր իսեր անակնկալ փրկության հրաշքի, արդյոք ուզում էր հետաձգել այն պահը, երբ անտեղյակ համայնքի գլխին ճայթելու էր կայծակը։ Բայց տակավին շատ էր վաղաժամ, երբ նա տվեց վերջին օրհնությունը հետևյալ բառերով. «Երթայք ի խաղաղություն և տեր եղիցի ընդ ձեզ»։ Նստարանները ճրճրացնելով արդեն սկսել էին ցրվել, երբ տեր հայկազունը կանգնեց խորանի աստիճանների եզրին, ձեռքերը տարածեց գոչելով.
«Կատարվեց, ինչից սոսկում էինք»։
Եվ շարունակեց ընկճված հանդարտ ձայնով.
«Ոչ ոք չպետք է ապարդյուն հուզվի կամ չափազանցությունների մեջ ընկնի. այս վարկյանին տիրող գերեզմանային լռությունը պետք է անփոփոխ մնա առաջիկա օրերին. ամեն մի անխոհեմ քայլ, ամեն իրարանցում և լացուկոց ոչ թե կօգնի, այլ միայն կվատթարացնի վիճակը. արհավիրքին կարելի է դիմանալ միայն միաբանությամբ, հաստատակամությամբ, կարգապահությամբ. դեռևս ժամանակ կա կշռադատելու յուրաքանչյուր քայլը»։
Տեր Հայկազունը համայնքը հրավիրեց Բագրատյանի տան առաջ կայանալիք մեծ ժողովին. ոչ մի չափահաս և խելամիտ մարդ, կինթը տղամարդ, չպետք է բացակայի։ Այդ ժողովում համայնքները ոչ միայն պետք է վճռեին իրենց ապագա անելիքը, այլև ավակտեր ընտրեին, որոնք իշխանության առաջ լինելու էին ժողովրդի լիազոր ներկայացուցիչները։ Այս անգամ բաց քվեարկությամբ կատարվող սովորական ընտրությունը բավարար լինել չէր կարող։ Յուրաքանչյուր մարդ հետը պետք է բերեր թուղթ ու մատիտ, ընտրեր ավելի ազատ։
«Այժմ հանգիստ գնացեք ձեր տները»։
Բազմությանը դիմելով թախանձեց վարդապետը.
«Մի խռնվեք, իրար գլխի մի հավաքվեք. գուցե ձեզ հետևելու համար լրտեստեր ուղարկած լինեն. զապթիները չպետք է կռահեն, որ դուք նախապատրաստված եք. չմոռանաք թուղթ բերել. ժամանակին եկեք, միայն թե առանց իրարանցման»։
Հարկ չեղավ երկրորդ անգամ նախազգուշացնելու. Մեռյալների կամ մահապարտների նման մարդիկ լուռումուն ճորորվում էին արևի տակ, բայց չգիտեին, գիշերը թե ցերեկ։ Մարդ մինչև փորձության չի ընթարկվի, չգիտե թե ով է ինքը։ Ահա Բագրատյանի կենսավկայականը առ այսօր. լավ ընտանիքի զավակ, բարորության մեջ մեծացած, կյանքն անց էր կացրել Եվրոպայում, Փարիզում, հոգևոր հայեցողության մթնոլորտում. երկար ժամանակ կտրված էր ժողովրդից, պետությունից, հասարակությունից, մեկուսացած վերացական մի մարդ. արտաքին հնարաններ քիչ ուներ. ավակ եղբայրը, անտեսանելի, անշոշափելի մի բարեգործ, իբրև ընտանիքի ղեկավար, հոգում էր տան բոլոր կարիքները. Այնուհետև տեղի ունեցավ բավական ուշագրավ մի երևույթ, որով առաջին անգամ ընդհատվեց նրա ինքնամփոփ, ներանձնացած, սեփական զգացմունքների մեջ պարփակված գոյությունը. ռազմական դպրոցի և պատերազմի հետ կապված միջադեպ էր. հայրենասիրական, դժվարըմբռնելի իդեալիզմ, որը հանկարծ ներխուժեց հայեցողական գաղափարների աշխարը. թուրք և հայ երիտասարդության քաղաքական մեծ եղբայրացումը նա անբավարար հստակությամբ էր պատկերացնում. երևի այդ խաղի տակ այլ բաներ կային քողարկված. գաղտնի անհանգստություն. փորձեց հրաժեշտ տալ չափից ավելի հարթ կյանքին. բայց կարճատև արշավանքի ժամանակ իր մեջ հայտնաբերեց նոր անծանոթ ունակություններ. զգաց, որ ինքը միայն սեփական ներաշխարում սահմանափակված մարդ չէ, ինչպես մինչև այդ կարծում էր. գործունեության ծարավ, ոգու բռնկում, շրջահայեցություն. զարմանալիորեն աչքի էր ընկնում իր արիությամբ, ավելի շատ, քան նրա արևելցի ընկերները. արագ առաջ գնաց, բազմիցս պարգևատրվեց. անունը հիշատակվեց զինվորական հրամանատարության զեկուցագրերում. այս ամենը հետագայում գնաց դեպի անկում, դարձավ գրեթե անտրամաբանական հիշողություն, քանի որ դարձյալ տիրապետող դուրս եկավ նախկին բնավորությունը.
Նա դարձավ առավել հավասարակշռված, առավել հասուն. Բայց այսօր հուլիսի 24-ն է. Եվ այս մի հատիկ օրվա առաջ նրա կյանքի բոլոր տարիները թվում են դժգույն նախերգանք։